Maitasuna gure sustraietan, jasotakoen ondareak piztu dira erraietan. Gaur garenaren lekuko sustraiak inoiz ez daitezen ahaztu ertzetan.
Eta presto gure gaurko urrengo gonbidatua, hortxe telefonaren bestealdean dugu. Maitane Txukuntzeneko lagunak hementxe ditugu eta Maitane hortxe telefonaren bestealdean. Egunon, Maitane?
Egunon.
Zer moduz?
Os ondo.
Zeno.
Zatuek?
Ondo, ondo.
Ondo.
Bueno, Maitane, berreskuratuko dugu. Saio honetan etxeak nola izan la, lan tokiak ere nola ordena horretan mantentzea oreka bat hau guztia zurekin lantzen dugu zurekin ikasten dugu tarte honetan eta aurreko saioan logelan egon zineten okerrezonago olatz eta zu hortaz hitz egin zenuten oiak koltxoiak eta bueno horixe repasotxo bat egingo dugu eta gaurkorako beste galdera batzuk ere baditugu entzulei gogoratu, hoxe gure sare sozialetan, bai gurean eta zurean, Maitane, edozein zalantza izanez gero, hementxe argituko dugula, ezta?
Bai, hori da intentzioa, holaxe geratu ginen, aurtengoan beraiek bota eta ni erantzuten saiatuko nintzala, azan neurrian. Eta justu egin ziguten galdera izan zen oso interesgarria eta gainera garai hortan hitz egiten ere banenbilen sareetan, koltxoiaren inguruko zaintza.
Bai.
Maiz koltxoiari eta jolako garrantzi handiegirik ematen da gogoratu bargera gure bizitzaren eren bat pasatzen degula bertan. Ondorioz, koltxoi desegoki batek zentzu ezberdinetan, eren bat izanikan, gure egunerokora ondorio ezberdinak ekar ditzake. Eta nik ustean den nahiko barneratua badegula gaur egun gizartean koltxoia maiz, esan genezake, edo amarrutean behin aldatu barko genukela, beste zenbat historiekin arabera, baina garbiketaren eta koltxoiaren zaintzaren ez daukagu bat ere barneratua, torrexegatikan eusko galdera interesgarria iruditu zitzaidan.
Hori da. Eta, bueno, koltxoiak mantentzeko hori esan duzu bai aldaketa bai, baina egunerokotasunean Maitane zer egin dezakegu ezta?
Bai, bueno, beira, aurreko batean hitz egiten genuen 6 hilabetean behin koltxoiak garbitzearen inguruan, azkenean armeiru aldaketarekin batera koltxoi garbiketa ere oso ondo etorri daitekelako, urria azaro eta apirila maiatza hortan. Eta hitz egiten genuen garbiketa orokor bat nola egin sodio bikarbonatoa erabili. Bai, berez hori izan zelako galdera nagusia. Baina denborarik ere ez genuen eduki, eta sanu, bueno, urrengorako uzten dugu zein, mantxak garbitzaren garrantzia. Orokorrean garbitzea oso ondo dago, baina lehenengo egin behar dena beti da, mantxa horiek garbitzea. Bai? Eta gaur iruditzen zaitu oso interesgarria izan ditekela, ez dakit atsegina eta erosoa zenbaitzen zako interesgarria, bai?
Bueno,
bai. Urbanak edo mantxak nola garbitzen ditugun edo nola garbitu ditzakegun, bai?
Hori da. Konta egotzu Maitane.
Bueno, nik normalki beti aurrekoan esaten izuden bezala saiatuko gera sodio bikarbonatoa erabiltzen azkenen gaz bat delako. Eta garbiketa naturalaren inguruan nik uste berriz ere pixka gueltatu barko ginakela atzekaldera. Naiz eta orain esango dizkizuedan hauetaz aparte merkatuan daude 1000 produktu. Bai? Beti ere kimiko gehiagorekin da ondorioz toksikoagoak direnak, baina ez horregatikan txarrak. Beste batekoak soilik, bai? Gaur bereziki hitz egingo dizuet mantxa batzuetaz nik ustez etxe gehienetan sortzen direnak, eta tamalez maiztasunez sortu daitezkenak, nahiz eta kontuz ibili, eta zertan hasi aurretik gomendio otsoa hemendikan, aurrekoan ere esaten ulna, zenbaterainoko garrantzitsua den koltsoi protektore on batean inbertitzea. Bai? Ze bestela lana ba, bikoiztu da irukoiztu egitea, zaigun berriz protektore bat jarriz gero, ba, protektorea jarrita, hilabetean behin protektorea garbitu, eta ba, mantxak edo orbanak murrizteko aukera paregabe izaten delako. Baina, hau kontutan eduki ez bagenun, edo gomendio hau ezagutzen ez bagenun, ba, segurunikan baten batek koltsoian orban dexente ditu.
Bai.
Eta izateie, odola orbanak, odola,
bai.
Eta gero aur txikia badaude bereziki txixa eta vomitoa. Bai? Norbait pentsatzen ari balen bada izardi orbanak edo mantxak, hori aurreko saioan hitz egin genuen, hauek handiagoak izaten direlako normalki, azkenean ba, presioakin edo etzatean sortzen diren horiek izango liratekelako, eta aurreko saioan hitz egin genuen horren inguruan, baina espezifiko hauek nola kendu.
Ados.
Ba, odola bereziki emakumezkoak, nahi zakontu zibili, ba, hilabetean behin gure koltsoiak eta mendirek zekintzeko aukera handiak edukitzen ditugu.
Bai.
Emakumezko bakoitzak ere bat daukan egoeraren arabera. Eta nik badakit emakumezko askoz dexente gaizki pasatzen dutela historia guztionekin. Bueno, jakin dezatela, hau ez da oso naturala, baina oso efektiboa da, ur oksigenatuak marabilak egiten ditula.
Bai.
Bai, ur oksigenatuak azkenean balio du besteak beste odola ateratzeko, odole horra eta zikinkeria ateratzeko. Beraz, maindireak ez kotxoia, baina maindiretan bertan, odolarekin zikinduta, egiten da ur oksigenatua gainetikan bota, utzi, apar bat ateratzen dalako, eta
bai,
hori odol guzti hori izango litzateke, eta zapi batekin kenduko genuke, berriz egin dezakegu prozesua eta geroraia garbigailura botako genituzke maindireak. Koltsoietan berdina gertatzen da. Zein da kuestioa koltsoietan? Ba, behin da berriz azpimarratzen dut, koltsoietan edukiko ditugun arazo larriena gerora gure osasunerako dira labatetik zikinkeria eta bestetik ezetasuna. Noski, ur oksigenatua talako historiak azte balen bagara erabiltzen, ezetasunarekin ere oso kontu zibili behar da. Orduan, ur oksigenatua erabili aurretik ni gomendatuko nioke jende guztiari koltsoiaren iskin batean proba bat egitea. Ea kolore aldaketaren bat edo zerbait sortzen duen eta bueno, horren arabera erabaki dezan. Eta ondoren, ba, orbanaren arabera. Orbana freskoa baldin bada, hau da, momentukoa balitz, egin dezakeguna da, zapi ezte hauetako bateakin, bai, sukaldean erabiltzen diren oitakoak, edo barbiketarako, hor ur oksigenatua bota dezakegu, eta orbana igurtzi.
Bados. Hau da, ur oksigenatua zuzenean koltsoira ez bota?
Nahi izan ez gero ur oksigenatua koltsoira ere bota diteke.
Bai,
bai.
Begira.
A ber, ez da egoki-egokina gauza bategatikan. Oso mantxa lehorra baldin bada, hori izango litzateke maiz aukerarik oberena nahi balen badezu garbitu. Karo, hau da, orbanaren tamaina, orbanaren konstituzio eta demoraren arabera.
Ados.
Dena da oso relatiboa. Kuestioa dana da, zuzenki botaz gero produktu hori, gerora, goikaldetikan ondo garbitu bardala ur zapi, zapi batekin, zapi eze batekin, urarekin, eta aur oksigenatu guzti hori dena, eta ateratzen den zikinkeri hori dena kenduz, hau da, behin da berriz garbitu, eta gero ondo lehortu, oso oso ondo lehortu, hau da, atera baten utzi, airea hartu dezan, eta ondoren ja nahi izan ez gero, lehor gaiu batekin, bai?
Vale.
Ez daukagulako eguzki ona egunero hori lehortu alizateko, baina bueno, eguzkitan jartzea gehi lehorgailuarekin ematea ja perfecto izango litzateke.
Bai?
Baina azpimarratzen da estudiozun bezala, hasera batean egokina beti litzake, zapi batean bota ur oksigenatua eta igurti. Eta ikuste balen badugu gauza ez dela errez ateratzen, baina urrengo fasera pasako ginake. Bai, baina pixkanaka egin dezakegu prozesua, baina beti oso ondo lehortu zezetasuna gera ez dadin koltsoian.
Hori da, hori. Horregatik esan duzu, nahi iruditu zitzaidan, hori, ur oksigenatua zuzenean botatzen baldin baduzu, hori xurgatzen duela, eta gero zailagoa izango dela hori lehortzea, eta zezetasuna egon daitekela gerora.
Hori da, lan gehiago egin barko zenuke ondoren lehortu alizateko. Mm-hmm. Bainon, orbanak entzeko zenbaitzutan ez dago beste modurikan.
Ados.
Baina, bueno, nik usten dut bezala pixkanaka, askotan konstantzia kontu bat gehiago izaten da, baina badakizu gaur egun ez dakagula ezertako denborari, dena nahi dugu ja.
Oh,
ja, egin, kendu, jarri, pun.
Bai, guaina askotan entzuten da, ez? Generazioen ja, edo bai. Ja la batzuk, ez
bai.
Da?
Bai, eta frustrazio gestiorako oso herramienta gutxirekin, bai, ja, eta horregatikan, beraz, bueno.
Marixe, lehenengo, aztertu orbana, baino, gomendioa bat, trapu batean, lehenengo urro oxigenatua bota, eta horrekin ez bada, hurrengo pausoa aipatutugun hori ez da maitane.
Oixe.
Eta, bueno, esan duzu, bi...
Txixa.
Bai, oida. Odola alde batetik, eta gero txixa eta bomitoa, bai.
Aurtikiekin bereziki izan diteke, baina, bueno, agian pertsona heldu bat ere badaukazu etxean, edo zuzer horren momentu jakin batean, gauza ezberdinen gatik, hau da, ez dugu zertan, hau ere orbanak etiketatu behar zeinen gana dihoazen.
Mm-hmm.
Kasu hauetan ere, aurrekoan esaten izuen bezala, sodio bikarbonatoa erabiliko dugu, mm-hmm. normalki, txixa eta vomituarekin, oso ondo etortzen dana izaten da ur bero edo epeletan botatzen da sodio bikarbonatoa horrelako pasta moduko bat sortuz eta pasta hori jarreko genuke orbanan, bai? Orbana guztian bananduta. 30 bat minutu utzi, ikusi nola lan egiten duen, batzuk esango dizue ordu betere utzi dezakezuela. Bueno, betiko moduan, hasera batean inoiz ez badezu egin koltsoiaren iskin batean egin probatxua, zer gertatzen den koltsoiarekin, eta gerora lasai zauden einean hori ere egin dezakezu. Nik behin edo behin egin dut, edo maiztasun gehiagorekin, eta koltsoia inoiz eta jo zer gertatu. Baina, bueno, hemen bakoitzak ere gure beldurrak ditugu gure koltsoiarekiko, edo hori guztia respetatu beharra dago. Guzti hau dena, hau da, behin edo behin probatu dezula hau egitea, eta ez daizu iruditzen guztiz konpontzen dunikan, beste modu bat ere oso efektiboa dena, baina ja ez leitzateke izango hain naturala, da fairi edo horrelako detergente bat hartu, hauek oso potenteak izaten direlako, erresegatikan tanta batzuekin marabilak egiten dira, nahizta guk litroka erabili.
Bai,
hala da, tatxu guztietan hala da. Eta orduan ingo genukena da, horrelako bol batean ur beroa jarri, fairia botako genioke, nastu egingo genuke, eta ateratzen den apar denso hori jarreko genuke orbanaren gainean. Eta ingo genuke berdina, utziko genioke, gatzari bezala bere lana egin dezan. Bai? Eta modu batetara edo bestera kenduko litzateke. Aurrekoan esaten nizuen sodio bikarbonatoa hori guztian zehar botatzea, horrek askotan egon daiteken izardia eta zekinkeria eta guzti sodio bikarbonak hartuko lukelako, eta kasu honetan hitz egiten ari geranez txixa edo vomitoa direla ja orbanak likidoak esan genezak eta ondorioz barruraka sartzeko aukera gehiago daukatenez, beharko lukete pasta moduko bat edo barruraka pixka bat sar daitezen, ez gehiegi, ze konturatze bat zera bai pasta, eta baita ere xaboia edo ateratzen den excelente hori, ez da gehiegi barrura sartzen. Sartzen da, baina gehiegi sartu gabe. Dala lehen ezaten genuen ezetasun kuestio horrengatik.
Hori da.
Ados, eta modu ontara, eta behin esan eta berriz esaten dizue konstantzia pixka batekin, atera daitezken mantxak izaten dira. Baina norrexegatikan, nola inorkezak agu denbora, honekin dantzan aitzeko, mesedez, protektoreak. Eta protektoreak, eta gaur egun izugarrezko protektore onak daude, estirableak direnak, eta oso erosoak direnak.
Hori da. Baize, askotan izaten da, ez? Protektorea ez, izerritzen detelako, batzuk plastikoa badutelako azpikaldean, baina gaur egun denetarik dagoela maitane, eta
bai.
Azaltzen badugu zein den gure egoera lo egiterakoan, ba, hoi izerritzen dut, edo hotza pasatzen dut, edo bata edo bestea guretzako egongo da, ez da, protektore bat.
Bai, mira, argi dagoena da gaur egun denetarikan egon badagola eta zerbaitetan inbertitu behar balen bada nire ustetan da ohea, almohada eta guzti haudenak jazten dituzten testiletan. Bale? Bizitzaren eren bat pasatze balen badegu bertan egiten dugun inbertsioak gure gana etorreko direlako zuzenki. Ondorioz, merezi dute. Eta gai honekin bukatzeko errepikatzen dut aurreko saioa entzun dezatela mesedez, behin da berriz. zenbaterainako garrantzitsua dan ezetasuna ekiditea. Eta horrek suposatzen du, eta hemen asterisko erraldoi bat jartzen dut, mesedez. Ohea egitea, bale, garrantzitsua da, baina ohea egin aurretik, maindirek atzera botatzea, eta sortzen den ezetasun hori lehortzea, ezinbestekoa da. Bestela, ohetik altxea, eta maindirek berriz ere botatzea balen baditugu, ohea egin bardalako, bai, ezetasun guzti hori dena hor geratzen zaigulako, eta hori da kontua gero.
Ados. Ba, honekin, bai? Eta galera batekin amaituko dugu, Maitane, aurreko saioan entzule batek galdera bat utzi zigun, eta honekin zer ikusia dauke, esan duzu ez, jantzten duen, oia jantzten duen guztia garrantzitsua dela. Esaten zuen, neguan nola jantzi oea, ba, logoxo egiteko, funda nordikoa bai ala ez, hori zan bere kezka.
Bai, niri iruditzen zait hori funda nordiko edo zorro nordikoarena bai edo ez gehiago izaten da jendeari izugarrizko buruko mina ematen diolako zorro nordikoa jartzea. Hau da, hartzen duzu nordikoa eta ja funda jarri behar diozu eta baten batia ansiedade krisi bat eman dio, baina nazi aurretikan.
Bai.
Hala izaten da, eh? Eta niri berriz oso oso errez egiten zait.
Mm-hmm.
Bai, hor dago. Bueno, kontatuko izu zergatikan erabili zorro nordikoa eta gerora bakoitzak erabaki dezala. Zorro nordikoaren erabilera bereziki sustatzen da duela ja urte dexente, besteak beste, zorro nordikoak lumazkoak zirelako. Luma, produktu natural bat da,
bai.
Atetatik datorrena, eta ez da garbitu behar. Aukeran ez da inoiz edo ja inoiz garbitu behar. Oso komplikatua dalako, bueno, lehenengo oso garestiak zirelako, gerora zuzendu bar zirelako, uretan sartzea baia ezinezkoa zelako, lehorrean garbitu bar zirelako eta beste mila historia. Orduan zorro nordikoaren erabilera ezinbesteko bezala bihurtu zen. Gaur egun nordikoak produktu sintetikoekin eginak etortzen dira,
bai?
Poliamidak eta alako bueno, historia sartzen dituzte bere barruan, guatak sintetikoak izaten dira,
bai?
Eta guanta sintetiko hauek labadorara sartzeak ez dauka inolako arazorik, bai? Bueno, beti esango dizute, saia zaitez, ez gehi egiten garbitzen, betiko kontua da, beto zaintzen direlako. Ondorioz, ba, ondo aireztatu, bai, eta erartako historiak.
Bai.
Bale. Orduan, baten batek esan dezake, a ber, maitan ez hartako, zoratuko nahi, ansiedade krisi bat edukiko dez, zorro nordikoa jartzen, gerora garbi gaiura sartze bale madez. Aizu, ba, bai, ez dizute ez esango. Bai, betiko moduan, hau bakoitzak erabekitzen duen gauza bat delako. Baina egia da zorro nordikoarekin, nordikoa beti, batetik ano, beto zainduko degula, gutxiagotan garbitu beharko degulako, ero jakin barra dago ere, zorro nordiko bat labadoran sartzeko, adibidez, nire zorro nordikoa bikoitza, oe bikoitzekoa, handia dalako, ez zait labadoran sartzen, ondorioz, tindatekira eraman bardez, hori da gastu bat eta denbora gehiago,
bai?
Eta horrexegatik beti zorro nordikoa jartzen diot. Baina nire zemenak oso txikiak birala oiek bai labadoran sartzeko aukera badakatela. Eta gero azkenengo gauza esan, zorro nordikoarekin, eta hau baten bat ere konturatuko zan, sortzen dan berotasuna areagotu egiten da. Hau da, nordikoarekin soilik sentitzen dan berotasuna goxoa da. Gero, nordikoen barruan ere daude temperaturas berdinetako
bai,
nordikoak.
Bai, bai, hori da.
Baina zorro nordikoak bai ematen dula berotasun puntu handiago bat. Bai? Beraz, nik uste tortxo dagoela kontua. Ba, begira, zure labadoraren arabera, zenbat garbitu nahi dezunaren arabera, guzti hoien arabera, baina nik bai gomendatzen diet, zorro nordikoaren erabilera asko zerrezago garbituko dezulako, nordiko garbi bat osasunarentzako oso ona delako, horre bai bezala utxartzen dihoa eta gero zu jaten dezu lo egiten zauden bitartean. Eta gomendio txiki moduan esan, YouTubeen, txukuntzaien txokoan, aurrek urtean Hamaika Telebistan eginula saio bat, onako pilulatxo bat, zorro nordikoak nola sartu adieraziz.
Hori da, bai.
Eta baten batek nahiko balu egitea zuzeneko bideo bat, horrela esatezu horrezago fake egiteko modurikan, egingo de urte berriarekin bat, zorro nordikoan nola sartu.
Hori da.
Bai, zeza zaia, benetan horrelako irizpide batzuk jarraituta, gero trukotxo harrapatzea da, besterik anez.
Hori da. Ze, bai, askotan iristen da momentu hori eta esaten du, bai, ama, ez. Eta Maitane, azkeneko, ze, hori pertsonala. Hau, funda hori, bai, nordikoa bai, baina funda, eta ez dakit aurreko saioan patuzen duten edo ez, baina, bueno, fundak, bai, sabanak eta hau guztia aldatzeko, batzuk esaten dute, astean behin, amabosteunetik behin, etxe bakoitzan badakigu, bakoitzaren arabera, baina gomendioa Maitane?
Bueno, maindirekin bi gomendio, garbiketari dagokionez, niretzako minimo astean behin. Minimo, bai?
Bai.
Ez dizut esango japoniarrak bezera gabero aldatzen dituztela, baina kontutan eduki bueltan bizitzaren eren bat pasatzen dezu ohean, ondorioz, maindirekin kontaktu zuzena daukazu. Eta bereziki burukoa, hor burua jartzen dezu, tarnazten ari zera burukoan daukazuna. Ondorioz, bai? Horrelako histeria kolektiborik gabe, baina kontua da, zaintza, eguneroko zaintza, hau da, maindirek atzera bota, astintzen balen badituzu. Astean behin maindireak garbitzen balen badituzu, maindireak ere ondo lehortutak badaude. Hau da, lehengo asteko gomendioak, gehi gaurkoak gehitzen balen badituzu, nik usten dut, ara, bueno, nik usten dut ez, badakitze bizitza guztiak dira matorrelak egiten,
bai.
arazorik ez. Eta gero ja gomendio personala izango litzateke, alik eta aldan neurrian behintzet, zera, ehun organikoak izan daitezela. Bai, lioa komplikatua da, baina algodoia kotoizko baserak eta maindireak orokorrean edukitza oso interesgarri da, oso lagungarri delako, azkenean ondo datorkigu. Egia da hauek ezetasunak gehiago harrapatzen dutela, bai?
Bai,
horrexegatikan aireztatzen balin badituzu eta ez dezu arazorekan izango, eta osasunarentzako beti ere gomendagarriagoak direlako. Jaz nahi sartuko hor, no sé, pues esaten dana, sabanas de 400 hilos, 600, bueno, era hortako postak ere baditu, txukuntzenen zaretan, informatu nahi badute, horre ere aurrekontuaren arabera izango litzateke, hau da, orduan eta horrelako korapillo gehiago edo kalitate gehiagozko maindirak izango liratekelako, baina kotoizkoak, aukeran kotoizkoak.
Ados. Ba, gomendio aurreko saioko eta horrekin zuke esan bezala Maitane, hartuta ikasi dugu, pila bat, eta apuntatuta duzen ditugu, ba, gure egunerokotasunean aplikatzeko Maitane.
Bai,
mila esker,
bai. Beste
behin gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Okerrezoan nago hurrengoan urte berrian izango da. Beraz, ez? Bueno, hitz egingo dugu Maitane.
Bai.
Bestela,
bai,
gabonak ondo pasa.
Urte berri dako. Gabonen ondoren, orduan galderari badituzte ja, gabonen ondorengo. Bai, ondo pasa zuek ere, plazerra eta urte berri hon.
Bai, berdin, ondo izan. Agur.
Venga, bai, jo gerarte.
Tantaka